Book 2
19
Deknau
Na kuchni
En la cuirejo
U tebia novaja kuchnia?
Ĉu vi havas novan kuirejon?
Što ty chočeš sivodnie gatovit?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ?
Ty gatovis na elektricistve ili na gaze?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gaze?
Mne porezat luk?
Ĉu mi tranĉu la cepojn?
Mne počistit kartoŝku?
Ĉu mi senŝeligu la terpomojn?
Mne pomyť salat?
Ĉu mi lavu la salaton?
Kde stakany?
Kie estas la glasoj?
Kde pasuda?
Kie estas la vazaro?
Kde pribory?
Kie estas la manĝilaro?
U tebia jest konservny nož?
Ĉu vi havas skatolmalfermilon?
У тебя есть ключ для открывания бутылок?
Ĉu vi havas botelmalfermilon?
У тебя есть штопор?
Ĉu vi havas korktirilon?
Ты варишь суп в этой кастрюле?
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo?
Ты жаришь рыбу на этой сковородке?
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato?
Ты поджариваешь овощи на этом гриле?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
Я накрываю на стол.
Mi preparas la tablon.
Вот ножи, вилки и ложки.
Jen la tranĉiloj. La forkoj kaj la kuleroj.
Вот стаканы, тарелки и салфетки.
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.